Radio Okapi.
Matono yange jilingala na kupisa mumukifika mbote na bampanyi nyonso epo na nzila ndinga ya ngemba yao ya iba nito ansangu mekubika Radio Okapi na suka bubu nganzi ya ngolo munikaka mazolo kilumba mvimba vana nambanda goma na kizunga no kifu banzila nyonso kangamaka ngamu melomba makesa ya kimbuka EAC katupa na mbola kungu mkwe mikulukisa jifunda mosi mekuenda kukibika na kimbuka ndembama ya gramba dudu kena kutuaji santinu mini kongo Fabrice Kavabiuku Misao ya kusonika wa kumbu ya watuke kuza pona kena kutambula mbote kuna na kizunga la mongala na mbala ya ya zole mpa ingivana na betu kintuali. Mbote na beno bakwangi na kizunga North Kivu tina nkukila mazono kintete batu da sukaka kangaka banzila nyonso ya mfunu pe bisalu ya mkiti salamaka vya ataka na ntuadisa kizunga bokila kankangu bafonda pima na kati ya kizunga mvimba kuna na kate ndosho mebakama na ndimba ya mbanza bimbangi za bisaka mutindu batu vandaka tambula bibisaka babutike bampulusi tika mosi na makesa vandaka sungidila batu vandaka tambula lokola munaka ya unkudi na beto Gabriel wamenya bame bangula na Ferdinand kubika mbadu
tina kokela nganze vandaka ngolo kuna nambanza goma batu kitisa kantima ve baka tusaka pefe bima yonso batulaka na banzila katuka nambanza tina ndosho batu dasukaka mingi mingi banati ya tukutuku na bayankaka kuendaka tirama na bisika ya mfunu ke nambanza lokola na baron point tivana na sinyerze instigo afya bora entre president terminis pena kartien ndosho mbila ya ntuadisi ya kizunga tika batu dasukaka samu baki tisantima, bamezi tisa ya uve na kutala mutindu nganzi mebwelama na mbanza. Nzokande, bamfu mutindaka bisalu ya lokengulu, bakwenda buedila bampulusi maboko samu nkwamusu bika salama tango nkangu kena kutambula. Mbanza kumaka lokola bilanga ya mvita, batu anganzi ndevu andaka sala ina bazona. Kutubetu munaka bayankaka, bafu andaka lomba mbongo na banati tukutuku, bisalu nyoso salamaka ve betu zabisa nde, bankwa politiki mosi mosi bokilaka impi nkangu. Kangu vwanda bima babika yiba bima nkangu
na nkufi petu za bisa nde kubanda mazuno na suka mbeni M23 vandaka nwanisa ndonga luyalu vana na grupu maya kamuronza kena kitinu ya bahunde na teritori ya masisi bimbangi mosi mangaka kuzabisa nkumbu na bao peba mfumu toto bao sikimisaka nde ngindu ya mbeni vandaka bazenga balabala goma sake kulutila mpaka bibulu tika kena kusadila ndonga luyalu matonsa za banaka ve kasi nkangu kuendaka osoma na site ya Sake kaka na kizunga ya ya North Kivu za bande site ya Sake kena ntama ba kilometre makumi zoli na nsambwadi ya mbanza goma na kati ya ndimba teritori ya masisi yake kisika mfunu mingi ya vwanda samu na lukengolo to samu na kimvwama ya mbanza goma pediaka kamuronza ya ikena kitinu ya bahunde vana nde mbanza goma mesangana na kizunga ya Sud Kivu kulutila vana na Minova pediaka mbanza goma tina masisi ti kuna na teritori ya Walikali site te ya Sake kele ntima ya mbanza goma vana nde ndonga luyalu kena kunwana na mbeni M23 na kati ya teritori ya masisi yake nkwa musu mingi samu na mbanza yae na kutala mtinu masisi na ruchuru kena balabala ya zole ya bwala mefa mbanaka na mbanza goma mpasi meku mangolo na diambla kimvwama mesu nikanguni na beto sifa maguri na ino ya nange bleze shindani
na ina metalila mambo ya munkiti site ya Sake kele nzile ya kukotila mpe ya kukotisha bima ya kudia yake katuka na Minova, Kalehe, mpe na babwala mingi ya kele na lweka ya Dizanga ya kizunga ya Sud Kivu na mbanza goma. Mutunu mosi mpe site ya Sake kele sika ya kukutana samu na kupesa nzila ya kukuma na bisika mingi ya mfunu na masisi kifanusu na mabulu ya matari ya ntalu ya rubaya mpe bandambu ya nkaka wapi bake salaka bima bonso ba fromage mpele yake katuka na mabele ya wangombe na ina metalila mambu ya lukengelo Sake kele sika ya ntuka samu na kukota na mbaza goma na ndambu ya ueste mpe kibumba na teritori ya Nirangongo na ndambu ya ST jambu yake monisa mbote kikuma ya kuvwanda ya kimvuka ya makesa na mwaba kilometre kaka na Sake mingi na mubambiro ya baisha EAC ya tindamaka na bilumu mekatuka na kuluta na mbaza goma kele kaka na kisika ina mpe ya kele tiki mvuka to bazu mosi ya nene ya makesa ya Monisco bwela diaka centre wapi bimpumbudu antama kekwenda kubika minduki
RD Congo Les atrocités de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda ya Wintu Mbundu, ya Lapolo, ya Mona, ya Mikisaka Kimvuka Human Rights Watch, mazonu lumbu sambano ya ngonde ya zole, kisika mbame zabisa nde, mbeni M23 na lusadusi ya Rwanda, kufuaka batunkatu kibila pena kingolo, andi kotisaka basivile na ndonga na yandi kuna na esete ya Kongo. Bonso mvutu na ntuala, kwa musa mtindu ya hii ya M23, ndonga luyalu ya Kongo mekuma kusala kintuadi na bimvuka kena minduki, ya mabuta pediaka bitini zole yai kena nganzi bagena kusona bimfuka ya makanda kena minduki ba wakana nzoka ndevi na pidina yake ba sivili kena kubaka mkwabusu angolo kuna na Kizunga North Kivu bonso ndombolo kimfuka yai melomba na Rwanda yae lemba kusadisa makesa ya M23 bosi na bimfuka ya luyalu basosa ndandu ya nkangu na kutanina bao babika sosa yao tika bimfuka abuala kena minduki samu tibao mpi bagena kusala baimbi mingi. Kukondo lukengolo kuna na teritori ya kwa mutu na Kizunga ya Maindombe bilumbu ya Ibalenda kuka mifwe midifunda mosi mekwenda kukibika tika bimfuka ya ndembama ya Gramba Ndunduke na Intu ya Ntinu Mini Kongo Fabrice Kavea Bioko ya mekuma mwaba ngonde kimfuka ya ya ndembama ya teritori tika mosi na mvuala ya bamfumu antoto ya Bateke na Bayaka dasukaka kubanda na ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole makumi zole na zole nganji na bao mena atalufwa ya batunkama zole kasibubu kitetu ya bitini kulu tisa makumi tsambwadi na zulu ya nkama mekuma na ndemba makuna na kwa mutu na mwa bilumbu ya fioti lenda kwa kabilumbu kumi veme bikana samba manisa kusongisa bankumbu ya batuke kuza puna na Kizunga Mongala ya memonika ndeki vuvu kele siki misaka kalaka ya seni na Kizunga ya Mongala tata Benjamin Ebambe samuti na mbala yai ya zole kimvuka na yani mekumati na bateritwali tatu ya Kizunga yai kisika mefuloka batu mingi ya kiepidina na bumba na lisalati na bongandanga na Kizunga Tanganyika bisali wa kusonika bankumbi ya batuke kuza pona na teritwari ya Moba kena kutambula mbote misi kimisa ntualisi ya seni kasi na teritwari ya Kongolo bimbangi mesa mamutindo ampasi kena bao lokwa wamesonika yao polemu na ngabame bangula na nanapli rich mambo
na teritwari ya Moba mfumu ya anteni ya seni metubila kutambula na yendi na bifulu ya ntama sika baki na kupesila mukanda ya nchodolo na nkangu yandi kumaka tina bifulu ina meba kama na bakilometa makumi iya toku luta samu kaka na kuzaba kana mambu nyonso kina kutambula mbote mbuta Polikarpe Bweso meba ngula eti nyonso kina kuluta na mutindo ya mbote na teritwali ya Moba ina kile na basantre ya enrolma kama zole na makumi iya na ntambwadia inki bifulu kina kufingila nkangu kuluta babiazi nkama tatu na kulandilaka endi bamasini kena kudiatisa kukondwa kakalakani. Nzoka na Kongolo, mwana lengi ya wakabambi ntuadisi ya tolia bantwenya kena kuzabisa eti. Ba operasyon kena kutambula malembe malembe, mpebi sadi ya seni na bampulusi meba kakifu ya kulomba madezo wabana.
Kaka na ina metala kisalu ya kusonika bankumbi ya batuke kuza pona yake na kusaleme mpi na mbaza Pretoria na inchi ya Afrika du Sud, ataka na bana Kongo musimusi kena kubokuta. Samuna kumanyisa zaba ndeni na Kizunga Manyema luyalu ya buwala Kongo mepesa manaka zoli ya bilanga samuna kubudila ntongosoni ya madi ya bame buka na bilanga ya nkaka samuna kunwanyisa nswalu nswalu diambu ya tatu manaka kisalama na bateritwari tatu kena ndimba ya Manyema zibukaka na tuka sabala meluta na intu ya ntualisi ya Kizunga bilumbu yai tata afanyi Idrisa Mangala na kutuba ya kalaka ya bilanga manaka zoli yai meka nina kutomisa luzingu ya nkango ya Manyema meso nika nkundi na beto Florence Kizalunga na inu anange nana plerish mambo
manaka ya luyalu ya insi ya Kongo mekuiza na ntangu ya mbote na kutalaka mutindo Kizunga kena kukwamisa na kukonda lukengelo ya madia engineer Omar Ibabene na kiyekwa ya manaka ya izole kuizaka bangula eti ntasa ya manaka ya ngokele ya kutomisa nzingulu ya nkangu na kubwela production ya bima ya bilanga kansi dinaka ina ya purpa kele ya nswalu ya kele dinaka ya luyalu ya insi ya Kongo ina mebutuka na nzila ya bakakalakani mena takimbevu ya COVID-19 iki bakakalakani mebu elama na mvita ya Ukraine ya umesala eti bisadu lulu ya mingi ya mfunu kuiza kondwa ya uina luyalu ya inti ya Kongome lomba lusadusu ya mbongo sika ya bad samu na kupesa maboko na swalu na bisalu ya bilanga na RDC kuiza kabwela engineer yai na ndambu na endi afani Idrisa Kisadi na kifulu ya ntuadisi ya Kizunga kuiza kazabisa kiese na endi na kumona kubwelama ya ntuadisi ya impa lokola bad samu na endi manaka zole ina kena kuyantika na manye mabubu kele mfunu yandi zona eti ntadilu ya manaka zole yai kuiza salamina na luzitu ya bame mekanizme institutionel mutindo mezo lila bansiku. Beno zaba eti, manaka yae ikena kubaka lusadushu ya mbongo sika ya bad, bakesa dila yao na bateritwali ya kabambare, Kasongo pe ya Kibombo.
Atondo na ngie nkudi mekata kulanda nsangu kubikaka apele kipela mondo. Mekumina beno andwenga masini ya Pierre Diasinwa. Nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.